internet voafrique.com.
Ou sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limas.
Bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esale makana tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eye utaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kouta na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na République démocratique ya Congo mingi penza na ngumba ya Beni, likambolie lipesa kakokoso ezali ete baboti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale. Soki mbula mibale elekinde okuki sikoyo kukitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya doza. Mwana mela mabele si ako kikambula mibale. Soki mwana kukisi mbula mibale, ndeye mama kukiko tikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kutikisa mwana mabele, strategi nangeza la staka na kudiscipline mwana nanga. Mwana na aji deja ya deza, mwana zalaka deja azo yoka. Na kwa hibi sena lobi lelo ukumela mabele te. Mwana kumela kaka mai, na kufanda kaka zome la mai te, tangu tokukoma pena butu, na kupesa kaka mwana mai. Ukumona te mwana, amesani na risi meona, alali, tongo peitani. Soki deja, mwana sa amesani deja kumela biloko ya bululu. Lokola wamesusu na mwana kapazoti ya ngaka. Ngaka wana isala keloko mwako te kutikisa mwana mwana. Mwana deja mwana, azalaka deja, aliaka biloko ya bululu. Deja ameleka kisi ya bululu, ako kito kutika mabele. Temetata kadisini yo mama, okupesa na mwana. Avale ta soki mwana tiki mabele par exemple, izana babote msusu batikisa kabwana mabele. Soki mwana sali inane na simwa. Omoni ake kutikisa mwana mabele, mwana wana azalaka vrema na maele mingi na klase te, maele na ye ezalaka ya muke. Yangwana ilfualeka kayo mama, kupesa mwana mabele si na deza. Soki mwana tiki mabele na deza, mwana wana zalaka, azana maele na kati ya mutuna.
Dr. Joselle Kilomba Zeka, munganga na l'hôpital clinique la famille na Beni, alobi ba mwana ka ete bana ebele bazwa kabokono, soki balongolie. Mabele noki.
Tumuna kabana ebele, soki balongole na ebele, abaliko bela, ba mama mususu, bae bakate tango nini, esengeli, kulongola mwana na ebele, ba mama mususu, bae bakate eloko nini esengeli, eza alapona e, bakulongola mwana nangai na ebele. Yali boso na koloba nanu, aletuma wana, komedita mwana. Mama nyoto oyo azana jengi ae bakenangu akumilita mwana ni nibele ya tolo le maternel de 0 a 6 mwa eza aletma esklizif donc mwana sengeli kana kumela nibele ya mama na e na yangoto ye misaka na ba mama tango zo melita mwana ifo kulia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko ti na sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi pona VOA Afrique.
Wana izalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mi na bino baso baibuza liko danda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Talala Limasi.